Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. خنفد نعزكم الله الحمد لله segala puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keimanan, dan juga kesempatan untuk kembali bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali mengkaji ilmu agama, kembali mengkaji ilmu syariat, mengkaji kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dan kalamul Rasul, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa dan azakumullah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang lengkap, mencakup semua yang dibutuhkan oleh hamba dalam segala aspek kehidupan mereka. Agama Islam adalah agama untuk memberikan kedamaian. Agama Islam adalah agama untuk memberikan kesejahteraan kepada pemeluknya. Di dunia wal barzakh wal akhirah. Di dunia, di alam barzakh, dan nanti di akhirat. Dan agama Islam ini adalah agama yang di dalamnya terdapat kebaikan dan juga perbaikan untuk pemeluknya. Khalafatina azakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dan juga selain beliau dari sahabat Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimanakah Islam mengajarkan kebaikan dan juga mengajak untuk perbaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Qulna ya Rasulullah liman?" Kami pun bertanya kepada Rasulullah SAW, nasihat untuk siapa? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa likitabihi rasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab sucinya, nasihat untuk utusannya, nasihat untuk penguasa kaum muslimin, dan nasihat untuk umat Islam secara umum. Hadis ini khilafuddin a'azakumullah, banyak para ulama yang menjelaskan tentang apa makna nasihat yang disebutkan dalam hadis ini. Di antaranya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Mudzakkiratul Haditsin Nabawi, menjelaskan tentang definisi nasihat. Kalimat nasihat adalah kalimat yang diambil dari kata nasoha, dari kata nasoha, nun wasin walha, nasoha. Artinya adalah nasoha ar-rajulu thawbahu idha khatahu. Maknanya, makna asal kalimat ini, seseorang yang menasihati bajunya, yakni menjahit baju tersebut. Jadi kalimat nasoha biasa digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sebuah tindakan memperbaiki, khususnya dalam bab baju, sandang. Kalau ada yang robek, dijahit. Ada yang kurang, diperbaiki. Ada yang sudah mulai brodol kainnya, dipermak. Wah, gitu. Itu yang namanya an-nasihat. Jadi yang namanya nasihat itu adalah islah, upaya untuk memperbaiki, upaya untuk perbaikan, upaya untuk menyempurnakan. Itu yang namanya nasihat. Seperti seorang yang menyempurnakan bajunya, seseorang yang memperbaiki bajunya, mungkin ada kerusakan, mungkin ada kekurangan, kemudian dia menjahit baju tersebut atau memperbaikinya agar baju itu terlihat bagus, terlihat sempurna. Ini makna asal kalimat nasoha. Kalau kita perhatikan pada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat nasihat untuk menggambarkan tentang agama Islam yang mulia ini. Bahkan beliau mengatakan ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Maksudnya adalah agama ini itu adalah islah. Agama yang mengajak kepada perbaikan. Agama yang mengajak kepada kebaikan. Agama yang mengajari pemeluknya untuk memperbaiki keadaannya. Untuk memperbaiki keadaan dan kualitas agama orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan ad-din an-nasihat. Maka dari makna ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya Islam ini mencakup semua aspeknya. Dan itu lebih dijelaskan lagi pada penjabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Oleh karena itulah para ulama ahli hadis menjadikan hadis ini termasuk hadis jawami'ul kalim. Hadis jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ucapan yang singkat namun maknanya padat. Dan itu kekhususan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau kalau sudah bersabda itu enggak terlalu panjang, singkat, mudah dihafal, mudah dicerna, namun memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya hadis ini. Rasul mengatakan ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat. Perbaikan, kebaikan, mengajari pemeluknya untuk memperbaiki keadaannya. Mengajari pemeluknya untuk memperbaiki keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang namanya nasihat. Dan itulah yang namanya Islam. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya, liman ya Rasulullah, agama ini nasihat ditujukan kepada siapa wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, qala lillah wal kitabi wal rasulih wali a'immatul muslimin wa ammatihim. Islam ini adalah nasihat yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk kitab sucinya, yang ketiga untuk utusannya, yang keempat untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima untuk umat Islam secara umum. Kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, agama ini adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada muncul di benak kita, apakah Allah butuh nasihat? Apakah berarti ada yang kurang dari Allah sehingga butuh untuk diperbaiki? Atau bagaimana? Tentu konsep nasihat untuk Allah tidak seperti itu. Konsep nasihat untuk Allah adalah bagaimanakah seorang hamba itu memperbaiki keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbaikan ini terangkum pada satu prinsip besar, yaitu al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini adalah nasihat, nasihat untuk Allah. Yakni agama ini adalah perbaikan, yaitu memperbaiki keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini mengajarkan pemeluknya untuk mengevaluasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa meningkatkan, mengupgrade keimanannya menjadi lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya keimanan kepada Allah itu mencakup semua aspek keimanan, mulai dari beriman akan keberadaan Allah. Allah itu ada. Kita mungkin di dunia tidak bisa melihat Allah karena Allah tidak mengizinkannya. Karena dunia ini terlalu kecil untuk bisa menerima kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin mampu sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Musa. Beliau minta kepada Allah untuk menampakkan dirinya. Allah bilang tidak akan mungkin. Nabi Musa tetap mendesak. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Lihat gunung itu. Kalau masih di tempatnya, engkau akan melihatku. Tapi kalau gunung itu hilang, engkau tidak akan melihatku. Allah baru menampakkan sedikit dari cahayanya. Ini belum menampakkan diri. Baru menampakkan sedikit dari cahayanya. Gunung itu langsung pecah berantakan. Pecah, pecah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa mati ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali beliau. Disitulah Nabi Musa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada. Cukuplah alam raya ini sebagai dalil akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Arab Badui pernah ditanya, bima arafta rabbak, kamu tahu dari mana Allah itu ada? Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Dia mengatakan, al-ba'rah tadullu alal ba'ir, wal-athar yadullu alal masir. Kotoran menunjukkan ada onta, jejak menunjukkan ada orang yang melangkah. Was-samawati sab' wal-aradina sab' tadullu alal sami'il basir. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh menunjukkan akan adanya zat yang mendengar lagi maha melihat. Cukup alam raya ini menunjukkan akan keberadaan Allah. Namun sayangnya banyak sekali orang-orang itu karena sempitnya keadaan yang dia alami meragukan akan adanya Allah. Katanya Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, kenapa kok aku masih melarat? Kalau Allah itu ada, kenapa diriku masih seperti ini?
Kalau Allah itu ada, kenapa tidak menghiraukan hamba-hambanya? Kenapa hamba sepertiku ini selalu terpuruk keadaannya, selalu merosot kualitas ekonominya? Apakah Allah itu ada ataukah tidak? Mulai dia meragukannya hanya karena sempitnya keadaan yang dia alami, hanya karena susahnya kehidupan yang dia jalani, sehingga dia meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada, hanya saja banyak umat manusia yang tidak menyadarinya. Lebih dulu berkeluh kesah sebelum meminta, lebih dahulu mengeluh sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlalu tergesa-gesa umat manusia untuk minta diangkat keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat dan tanpa mengaca dirinya. Apakah pantas untuk diangkat dengan banyaknya dosa yang dia lakukan? Apakah pantas dirinya diperbaiki oleh Allah dengan banyaknya kesalahan yang dia lakukan? Sadar diri, Allah itu ada. Dan ini keimanan yang harus kita yakini. Dan semua pihak meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada sebagian kecil dari orang yang janggal, yang rusak fitrahnya, menentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak dianggap. Ini yang pertama, terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencakup keimanan Allah itu ada, dan juga mencakup keimanan bahwasanya Allah itu adalah Zat yang Maha Esa pada rububiyahnya. Yakni Allah yang mengatur alam raya ini, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur urusan kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menjatuhkan keadaan, ila akhirih. Allah yang mengatur itu semua. Keimanan kita kepada Allah harus ada padanya prinsip ini, beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi banyak dari kalangan umat manusia yang masih meragukan prinsip yang satu ini. Mereka mengkiaskan tatanan alam raya ini seperti memanajemen pabrik. Ya, mereka mengkiaskan menata dan mengatur alam raya ini seperti mengatur perusahaan. Butuh teman, butuh kerjasama, butuh partner agar perusahaan itu tetap jalan. Masa Allah sendirian? Pasti butuh orang-orang kepercayaan, makhluk-makhluk dekat yang membantu Allah untuk mengatur alam raya, mengatur hujan, mengatur rezeki, mengatur anak, mengatur keturunan, mengatur kematian, ila akhir. Gak mungkin Allah sendirian, masa mampu? Lah, keyakinan semacam ini banyak kita jumpai pada orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada prinsip yang satu ini. Doa sama Allah bertahun-tahun gak dikasih anak, doa sama wali fulan sehari langsung dikasih anak kembar. Hah? Bayangan dia, oh berarti memang Allah itu terlalu sibuk kayaknya, makanya butuh wali-wali ini sehingga kita ya kayaknya doa sajalah sama wali ini lebih dikabulkan. Kalau langsung kepada Allah terlalu lama birokrasinya. Ibaratkan kayak sebuah kerajaan, sebuah negara yang pimpinan negara itu sibuk mengurusi rakyatnya sehingga tidak bisa langsung memenuhi keinginan rakyatnya. Ini pemikiran yang terlalu dangkal, pemikirannya terlalu picik. Ya, mereka mengkiaskan Allah dengan raja dunia. Keyakinan semacam ini harus diperbaiki. Sebagai wujud agama ini adalah nasihat untuk Allah, yakni nasihat pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keimanan kepada Allah meliputi keimanan akan uluhiyahnya, yakni Allah itu adalah Zat yang Hak, yang semata untuk disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak layak untuk disekutukan. Prinsip yang ketiga ini, lagi-lagi banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali umat manusia itu yang melanggar pada satu prinsip ini. Kenapa? Menganggap dirinya terlalu kotor,
menganggap dirinya berlumuran dosa, menganggap dirinya itu banyak kesalahan, sungkan kalau langsung minta sama Allah. Gak pantas kalau langsung minta sama Allah. Kayak kita, kalau mau minta sama presiden, langsung menghadap presiden, belum sampai ke depannya presiden, wis dibabat habis sama pas pampresnya, ya, wis disuruh pergi sama algojunya, gak mungkin kita bisa ketemu sama Pak Presiden. Kenapa? Kita orang biasa, rakyat jelata, gak punya apa-apa, ya. Nah, demikian pula Allah, kalau langsung minta sama Allah, boro-boro dikabulkan sama Allah, kita ini siapa? Terus gimana? Kita harus punya orang dalam. Ya, kita harus punya kenalan orang dekatnya Allah, mulai dari wali, mulai dari apa namanya kuburan-kuburan keramat atau pohon-pohon keramat atau jimat-jimat keramat atau apalah istilah-istilah yang modern zaman sekarang. Karena ini adalah hamba yang dekat dengan Allah. Kalau kita minta sama mereka, nanti permintaan kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kalau mau ke presiden harus ada birokrasi terlebih dahulu agar bisa sampai kepada presiden tersebut. Pelanggaran pada keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh dengan syarikat. Allah tidak butuh dengan hamba-hambanya. Allah tidak butuh dengan makhluk-makhluknya. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Berdiri sendiri. Allah mampu mengatur segalanya tanpa bantuan siapapun. Mereka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mereka tidak ada. Malaikat, hitung malaikat seperti apa dan siapa mereka, itu sebelumnya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah Maha mampu. Seandainya Allah tidak menciptakan mereka pun, Allah mampu untuk mengatur segala alam raya ini. Allah layak untuk disembah, Allah layak untuk diibadahi dan harus untuk diesakan dalam peribadatan kepada-Nya. Dan itulah yang namanya ad-din an-nasihah lillah. Agama ini nasihat untuk keimanan kita terhadap Allah. Demikian pula termasuk keimanan kepada Allah, keimanan kita terhadap nama dan sifat-sifat-Nya. Ini banyak sekali pelanggaran. Nama dan sifat Allah itu harus ditetapkan dengan dalil. Tidak boleh kita menebak-nebak, bikin-bikin sendiri, itu tidak boleh. Kenapa? Ini berkaitan dengan Allah. Kita saja, kalau ada orang lain mengatasnamakan kita, kemudian memberikan kepada kita sifat-sifat tertentu, nama-nama tertentu yang mungkin tidak ada pada kita, kita akan marah. Kita tidak akan terima. Ini pencemaran nama baik. Ini mencemari apa namanya nama baik dan kehormatan. Kita bisa menuntutnya. Ini makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang harus kita hormati, yang harus kita agungkan? Maka tidak boleh bagi kita untuk menerka-nerka nama dan sifat Allah tanpa dalil. Kalau ada dalilnya, kita tetapkan. Dan ketika kita menetapkannya, jangan ada imajinasi untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Potong semua imajinasi kita. Belum saatnya untuk membayangkan Allah nanti di yaumul qiyamah ketika Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surga, nasallallahu jannah, disitulah Allah akan menampakkan dirinya kepada kita semua. Ini bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-dinu an-nasiha lillah, agama ini nasihat untuk Allah, yakni agama ini mengajak kita untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah pada bab-bab yang tadi disebutkan. Keimanan kita akan keberadaan Allah, keimanan kita akan rububiyahnya, keimanan kita akan uluhiyahnya, keimanan kita pada nama dan sifatnya, apakah itu sudah sempurna atau ada yang kurang padanya, ataukah ada yang perlu untuk diperbaiki. Itulah yang namanya an-nasihah. Kita evaluasi keimanan kita kepada Allah, dan keimanan kita kepada Allah merupakan pondasi untuk segalanya, pondasi untuk agama kita. Kalau kita tidak ada iman sama Allah, tidak akan tegak agama ini di dalam diri kita, tidak akan tegak kebenaran itu pada diri kita. Ini pondasi inti, sesuatu yang fundamental harus kita bangun dalam diri kita dan selalu kita evaluasi.
bangunan saja, sekokoh apapun harus ada update, harus ada perbaikan, harus ada renovasi agar bangunan itu awet. Sama kayak keimanan kita kepada Allah, harus ada evaluasi, harus ada koreksi, harus ada muhasabah, harus kita perbaiki yang kurang, yang mulai merosot kita naikkan lagi, yang kurang kita perbaiki, yang salah kita luruskan, wahakadha. Itu yang namanya an-nasihah lillah fi hadzal iman. Nasihat untuk Allah, yakni pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya mungkin sama kayak yang pertama, apakah Al-Qur'an itu kurang sehingga butuh untuk direvisi? Apakah Al-Qur'an itu ada yang kurang sempurna sehingga butuh untuk diperbaiki? Jawabannya tentu tidak. Tidak seperti itu konsepnya. Sama dengan yang pertama, nasihat untuk Al-Qur'an adalah agama ini mengajak kita untuk memperbaiki keimanan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan keimanan kepada Al-Qur'an mencakup banyak sekali aspek. Di antaranya mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Firman-Nya Allah, bukan makhluk. Kertasnya makhluk, sampulnya makhluk, tintanya makhluk, yang ditulis kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang dibaca firman Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dihafal firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keimanan kita kepada Al-Qur'an adalah kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah, datangnya dari Allah, wahyu dari Allah, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti yang paling konkret, valid, autentik, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an murni dari Allah, tidak ada satupun yang mampu untuk menandingi Al-Qur'anul Karim, dan tidak ada satupun yang mampu untuk merubah isi daripada Al-Quran. Wala harfun wala harakah, tidak satu huruf pun, bahkan tidak satu harokat pun mampu untuk berubahnya. Menunjukkan apa? Ini langsung Allah yang menjaga. Kalau bukan penjagaan Allah, nasibnya sama seperti kitab-kitab suci yang lain, Taurat, Injil, dan yang lain sebagainya. Terjadi yang namanya perubahan. Kenapa? Karena ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena Allah sedari awal membebankan penjagaan kitab suci tersebut kepada para pendeta-pendeta. Bimastuhfidu min kitabillah. Mereka diminta untuk menjaga kitab suci Allah. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan, terjadi penambahan, terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan pada kitab-kitab suci tersebut. Dari Allah kitab itu. Tapi Allah membebankan penjagaannya kepada para pendeta tadi. Ternyata mereka tidak bertanggung jawab. Adapun Al-Quran, langsung Allah yang menjamin. Maka keimanan kita kepada Al-Quran diantaranya kita harus iman. Ini Al-Quran, itu firman Allah. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Al-Quran itu adalah munazzal min indillah, diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari prinsip yang pertama ini, konsekuensinya yang kedua, termasuk keimanan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kita harus rajin untuk membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Karena Al-Qur'an itu enggak kayak kitab-kitab yang lain, enggak kayak kitab kuning, kitab gundul yang lain, enggak kayak buku bacaan yang lain yang sembarang baca sambil tiduran, sambil layak-layak, ya, enggak ada aturan, enggak seperti itu. Al-Qur'an itu agung. Al-Qur'an itu firman Allah. Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'a. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, gunung itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala saking takutnya. Maka kita ketika menjaga Al-Quran, kita mengimaninya, di antaranya kita baca Al-Quran tersebut dengan rutin, rajin, dan dengan kaidah tajwid. Maka di situ terdapat anjuran untuk mempelajari kaidah-kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran. Yang penting bacaan kita genah dulu. Apa yang kita baca sesuai, sehingga artinya tepat, tidak melenceng. Orang Arab saja harus belajar tajwid, apalagi kayak kita gini orang ajam. Orang Arab jangan dibayangkan lahir langsung bisa baca Quran fasih begitu, enggak. Belajar juga mereka, hanya saja karena bahasa milik mereka jadi lebih cepat, lingkungan juga mendukung. Kalau kayak kita gini ngomong bahasa Arab, orang langsung dikiranya kita duta besar, ya. Dikiranya kita intelijen, dikiranya kita apa, ya. Kita baru ngomong bahasa Arab kayak makhluk sudah diaminkan sama orang, ya. Baik. Butuh belajar juga. Kenapa? Ketika baca Al-Quran itu genah, ketika baca Al-Quran itu sesuai, sehingga Al-Quran yang kita baca bisa menghasilkan keimanan, menghasilkan faedah untuk hati kita dan diri kita. Kalau kita bacanya itu asal-asalan, gak ada ubahnya seperti bacaan yang lain. Sekedar nambah wawasan, sekedar basahi bibir, sekedar ngisi kekosongan, selesai. Gak ada keimanan yang nambah, gak ada efek dalam diri kita, gak ada efek yang merubah kehidupan kita dari bacaan Al-Quran. Jadi yang pertama kita imani, dan yang kedua kita baca Al-Quran tersebut, dan kita baca dengan kaidah tajwid yang ada. Termasuk juga keimanan terhadap Al-Quran adalah kita mentaati semua aturan yang ada di dalam Al-Quran. Perintahnya kita hormati, kita jalankan semampunya. Larangannya kita hormati, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Berita-berita di dalamnya kita benarkan sebenar-benarnya. Dan itu bukan cuma teori, ya, bukan cuma teori. Butuh pembuktian dalam amal nyata. Al-Quran memerintahkan A, jalankan. Tidak usah banyak tanya kenapa. Al-Quran melarang B, tinggalkan. Tidak usah kita kemudian protes dan bertanya kenapa. Dan ketika Al-Quran membawakan berita, benarkan. Meskipun akal kita tidak sampai ke sana, benarkan. Karena urusan Al-Quran bukan sekedar logika. Urusan Al-Quran bukan sekedar perasaan. Tapi urusan Al-Quran adalah bagaimana keimanan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara aspek-aspek keimanan kita kepada Al-Quran. Maka ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat untuk Al-Quran, yakni agama ini mengajak kita semua untuk memperbaiki keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran yang 24 jam kita lihat, Al-Quran yang setiap rumah kita itu tidak kosong darinya, Al-Quran yang kita itu setiap sholat pasti membacanya atau menyimak bacaan tersebut, itu bukan sekedar dibaca. Bukan sekedar dibaca, tapi harus kita renungi maknanya, kita pelajari tafsirnya, kita amalkan isi dan kandungannya, kita bela Al-Quran itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk menjatuhkan kehormatan Al-Quranul Karim. Seandainya Al-Quran itu cuma dibaca, niscaya orang kafir Quraisy zaman dahulu akan berbondong-bondong baca Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu cuma dilesan, maka mereka para pentolan-pentolan Quraisy tidak akan memerangi Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Mereka sangat paham Al-Quran diturunkan kepada Rasul itu untuk apa. Mereka sangat paham apa misi daripada Al-Quranul Karim, sehingga mereka menentang, sehingga mereka kufur, sehingga mereka memerangi Rasulullah SAW, bahkan mereka menyiksa para sahabat karena satu prinsip ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca, tapi Al-Quran itu diturunkan agar kita mengimaninya, mengetahui siapakah Rabb kita, bagaimanakah aturan dalam agama ini, dan bagaimanakah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengetahui misi dan visi yang jelas dalam menjalani roda kehidupan yang fana ini. Itulah fungsi daripada diturunkannya Al-Quranul Karim. Agama ini nasihat, mengajak kita untuk mengevaluasi keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Kalau saja kita diminta untuk memperbaiki bacaan kita yang salah,
maka lebih-lebih lagi kita diminta untuk memperbaiki keimanan kita yang kurang terhadap Al-Quran. Sudah seberapa banyak hukum yang kita amalkan darinya? Sudah seberapa militan kita menjaga kehormatan Al-Quran? Sudah seberapa besar sumbangsih kita terhadap penjagaan kita dan hormat kita kepada Al-Quranul Karim? Itu semua kembali kepada kita, dan itulah inti dari makna ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Poin yang ketiga, setelah nasihat tentang Allah dan Al-Quran, yang ketiga, wali rasulihi. Dan agama ini juga nasihat untuk utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pertanyaan iskalnya pun sama seperti yang pertama dan yang kedua. Apakah Rasul itu butuh dinasihati? Apakah Rasul itu ada yang kurang dalam dakwahnya sehingga perlu untuk dibenahi dan diperbaiki? Tentu jawabannya tidak. Tidak seperti itu konsepnya. Nasihat ini untuk Rasul, yakni sama seperti poin pertama dan kedua, agama ini mengajak kita untuk memperbaiki keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan keimanan kepada Rasulullah SAW itu mencakup banyak sekali aspek diantaranya. Termasuk bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW, kita mentaati semua perintah yang beliau ajarkan. Perintah dalam Islam yang beliau sampaikan kepada kita, kita taati. Kita laksanakan, kita hormati semampu kita. Kalau kita ada di antara hukum yang kita belum mampu melaksanakannya, setidaknya dalam hati kita terdapat tekad. Kalau Allah memberikan kemudahan, kita akan melaksanakan hukum tersebut. Kita hormati hukum tersebut. Dan yang kedua, kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apapun itu. Entah kita suka atau tidak, kita condong kepadanya atau tidak. Kalau sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Tinggalkan. Yang ketiga, kita membenarkan semua berita yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berita apapun itu. Ya, entah berita tentang yang terjadi di masa lampau, atau berita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Diterima oleh akal kita atau tidak, nalar kita sampai atau tidak, kalau itu berita dari Rasul, benarkan, imani. Jangan pernah ada keraguan pada berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang berikutnya, termasuk keimanan kepada Rasul adalah kita menjadikan sunnah beliau sebagai undang-undang yang wajib ditaati pada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ketika kita ibadah, kita harus sesuai dengan aturan beliau. Ketika kita menghamba kepada Allah, harus sesuai dengan kode etik yang beliau tetapkan. Jangan ada penyimpangan darinya. Maka di sini ya ikhwah, terdapat isyarat bantahan terhadap sebagian kaum yang menolak sunnah Rasul, ya, dan hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Kelompok ini biasa disebut dengan istilah Quraniyun, ya, kelompok yang fanatik terhadap Al-Quran dalam arti yang negatif, ya, fanatik dalam arti yang negatif. Kita bahasakan dengan fanatik karena jelek. Kita tidak mengatakan ittiba, mengikuti atau meniti. Karena kalau orang mengikuti dan meniti Al-Quran, pasti dia menerima sunnah. Kalau ini orang fanatik terhadap Al-Quran, sehingga dia menolak semua hukum dari Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hadith ini, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Di antaranya nasihat terhadap keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam, membantah keyakinan ini. Kalau kita menerima Al-Quran, kita juga wajib untuk menerima As-Sunnah dengan segala aspek-aspeknya. Dan kita harus siap untuk menjadikan Sunnah sebagai undang-undang dan aturan serta rambu-rambu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dua kalimat syahadat tidak bisa dipisahkan. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dua hal yang harus ada, tidak mungkin terpisah. Hanya la ilaha illallah saja dan tidak mau Muhammad Rasulullah, tidak diterima keimanannya. Sebaliknya, hanya mengatakan Muhammad Rasulullah, tidak mau la ilaha illallah, juga ditolak keimanannya. Harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita imani Allah dan kita imani utusannya. Ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, yakni mengajak kita untuk memperbaiki keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah berapa perintah beliau yang kita jalankan? Sudah berapa larangan beliau yang kita tinggalkan? Seberapa kuat kita dan seberapa militan kita dalam membenarkan berita yang beliau bawa, dan seberapa militan kita dalam menerapkan sunnah beliau dalam ibadah-ibadah kita. Maka di sini terdapat isyarat anjuran untuk belajar. Karena sunnah itu luas, ajaran Rasul itu luas, hukum Islam itu bagaikan samudra yang tak bertepi. Banyak sekali hukum yang harus kita ketahui. Hukum sehari-hari yang kita setiap hari bersentuhan dengannya, teramat sangat banyak yang harus kita ketahui hukumnya dalam muamalah kita, dalam ibadah kita, dalam semua aspek kehidupan kita, tidak akan terlepas dari hukum-hukum Islam terkhusus yang disebutkan dalam as-sunnah. Maka kita evaluasi diri kita, sudah seberapa banyak sumbangsih kita terhadap sunnah Rasul, sudah seberapa banyak yang bisa kita amalkan, berapa kualitas iman kita kepada sunnah beliau, seberapa kuat kita dalam mempertahankan sunnah beliau, mengajarkan sunnah beliau, menyebarkan sunnah beliau, dan mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang namanya ad-din an-nasihah, mengajak kita untuk memperbaiki keimanan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang keempat, setelah nasihat terkait dengan Allah, nasihat terkait dengan kitab sucinya, nasihat terkait dengan utusannya, sekarang yang keempat, nasihat terkait dengan penguasa kaum muslim. Kalau untuk yang satu ini konsepnya seperti yang sebelumnya, yakni yang sebelumnya tidak bisa diterapkan pada tiga poin di atas, itu diterapkan pada poin yang keempat, yakni konsep nasihat untuk penguasa itu dari dua arah, ya, dari dua arah. Yang pertama untuk penguasa dan yang kedua untuk rakyat, ya, penguasa dan rakyat. Karena prinsip nasihat untuk penguasa tidak akan terwujud kalau hanya satu arah saja. Kalau hanya memperhatikan rakyat saja atau hanya memperhatikan penguasa saja, tidak akan terwujud prinsip ini. Prinsip ini dua arah, untuk penguasa dan juga untuk rakyat. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para penguasa dan ada hak yang harus ditunaikan oleh mereka, sebagaimana rakyat punya tanggung jawab terhadap mereka yang harus ditunaikan, dan mereka memiliki hak yang hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi hak tersebut. Banyak sekali aspek-aspek yang harus kita tegakkan terkait dengan nasihat untuk para penguasa. Di antaranya, bentuk nasihat untuk para penguasa adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada para penguasa. Ya, prinsip ini prinsip yang besar dan merupakan prinsip yang berat. Ya, apalagi kalau kita diuji oleh Allah dengan penguasa yang tidak sepenuhnya mengamalkan hukum Islam, yang tidak sepenuhnya menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang negara. Berat untuk dilaksanakan prinsip ini. Berat bukan berarti mustahil. Berat bukan berarti kemudian kita mundur. Berat itu berarti menunjukkan butuh perjuangan untuk bisa memperjuangkan dan mewujudkan prinsip yang satu ini.
Ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat, yakni mengajak kita untuk memperbaiki keadaan kita
di hadapan para penguasa.
Prinsip yang pertama, as-sam'u wat-tha'ah. Mendengarkan dan taat pada apa yang mereka tetapkan. Mendengarkan dan taat pada kebijakan yang mereka tetapkan untuk rakyatnya. Seandainya ternyata kebijakan mereka itu merugikan, prinsipnya apa? As-sam'u wat-tha'ah, tetap taati. Ya. Seandainya kebijakan itu menguntungkan, alhamdulillah, as-sam'u wat-tha'ah. Jadi barometer kita, tolak ukur kita pada as-sam'u wat-tha'ah kepada para penguasa, kita ukur dengan apakah itu fil ma'ruf ataukah tidak. Kalau fil ma'ruf, kita taati meskipun mungkin sedikit merugikan sebagian pihak, meskipun mungkin ada sebagian hak yang terabaikan. Tapi kalau itu kemaslahatan umum, mengandung kebaikan yang merata atau sebagian besar mayoritas, kita taati. Tetapi kalau sudah bukan pada kebaikan, memerintahkan kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah. Tidak kita dengarkan, tidak kita taati, namun ingat, tidak kita hujat. Ya, tetap kita hormati. Bukan berarti kemudian kita menghujat mereka, mencaci mereka, atau bahkan mengkudeta mereka. Dan prinsip yang satu ini banyak sekali disalahpahami oleh rakyat. Ya, anggapannya mereka pemimpin itu harus kayak malaikat. Ya, nggak boleh ada salah. Tanpa mengajak tentang dirinya. Tanpa melihat tentang kualitas dia sebagai rakyat. Yang dia inginkan haknya dipenuhi. Tanpa harus memperhatikan bagaimana tanggung jawab dia terhadap penguasanya. Rasulullah sering mengingatkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk meminta hak mereka kepada Allah. Jangan kau gantungkan hakmu kepada penguasamu. Jangan kau gantungkan hakmu kepada makhluk manapun. Gantungkan hakmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikan kewajibanmu sebagai rakyat. Tunaikan tanggung jawabmu sebagai rakyat. As-sam'u wa ta'ah. Apalagi Rasulullah SAW banyak memberi informasi kepada para sahabat tentang keadaan para penguasa di akhir zaman. Bahkan sampai Rasul mengatakan, saya kunu umara yahtaduna bighairi hadi wa yahtaduna bighairi sunnati qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Nanti akan ada para penguasa yang enggan untuk mengambil petunjukku, yang enggan untuk mengambil hukumku. Hati mereka bagaikan syaitan yang dibungkus dengan jasad manusia. Itu sudah kita bisa bayangkan betapa jahatnya penguasa tersebut. Hatinya sudah bukan hati manusia, hatinya hati syaitan, wujudnya wujud manusia. Ya. Para sahabat otomatis bertanya, afalanu nabi dahum bisuyuf, wahai rasul, apakah tidak kita guringkan saja dengan pedang-pedang kita? Kita ajak perang sudah, kita guringkan dari kekuasaannya. Rasul mengatakan, la mahum sunnu. Jangan, selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim, jangan kalian kudeta mereka. Fasma' wa ati. Tetap, benar kan? Tetap tak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa in daraba mahu wa qadamala, meskipun punggungmu dicambuk, meskipun engkau dirampas hartamu, fasma' wa ati. Dengarkan dan taati. Karena Rasulullah SAW faham dengan mentaati penguasa kemaslahatannya jauh lebih besar daripada menghujat mereka. Mana dari hujatan-hujatan kepada penguasa yang menghasilkan efek yang positif untuk negara? Tidak ada. Semua hujatan justru mengumbar kebencian. Semua hujatan justru memberikan perpecahan. Semua hujatan justru menjatuhkan penguasa di hadapan rakyatnya sendiri, yang itu merupakan madarat dan bahaya yang jauh lebih besar. As-sam'u wa ta'ah. Ya, mendengarkan dan taat kepada mereka. Termasuk juga prinsip, ya, nasihat untuk para penguasa adalah ad-du'a lahum, berdoa untuk mereka. Ya. Lahum, bukan alaihim. Ya. Banyak orang itu yang salah
ya, bukan mendoakan kebaikan untuk mereka, malah mendoakan kutukan untuk mereka. Kebijakan yang dirasa ini kebijakan macam apa ini? Hanya karena berita-berita yang tersebar di media-media sosial, hanya karena ucapan sebagian orang yang menghasut, hanya karena ucapan sebagian orang yang menghujat para penguasa, yang menjadi oposisi terhadap penguasa, terbawa dia. Ya, kemudian dia pun mendoakan kejelekan untuk penguasanya. Jangan kamu bayangkan ngatur negara itu gampang. Jangan kamu bayangkan ngatur negara itu kayak ngatur apa namanya peternakan begitu, enggak. Ini negara warna-warni, banyak aspeknya, banyak kebutuhannya, banyak lininya. Kita sebagai rakyat harusnya kerja sama dengan mereka, dengan mendoakan mereka, mendengar dan taat kepada mereka. Kita bantu mereka pada penguasa kita, bukan kemudian kita malah menghujat mereka pada penguasa. Apa sumbangsih kita untuk negara kita kalau kita tidak bisa menerapkan prinsip yang satu ini? Kalau kita tidak bisa memberikan solusi langsung kepada mereka, minimalnya doakan kebaikan untuk mereka. Fudhal ibn Iyad rahimahullah pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'utuha lis-sultan." Seandainya aku punya satu doa dari Allah yang pasti dikabulkan, saya akan pakai untuk mendoakan penguasa saya. Syuf, kalau beliau dapat seumur hidup cuma sekali, doalah, kamu akan dikabulkan. Wis, kalau kita disuruh kayak gitu langsung ya, daftar list ada semua wis. Rumah lah, mersi lah, nambah istri lah, apa-apa. Wakil sudah, ha? Banyak untuk karepe. Fudhal bin Iyad cuma satu permintaannya. Apa itu? Saya pingin penguasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sadar, dengan penguasa yang adil, rakyat akan makmur. Tentu kembali kepada apa yang kita singgung, harus dua arah. Tidak bisa satu arah. Kalau hanya satu arah saja, tidak sempurna prinsip ini. Harus ada yang namanya kerjasama. Ya, harus ada yang namanya kerjasama dari pihak penguasa dan juga dari pihak rakyat. Seandainya penguasa tidak kerjasama terhadap hak rakyatnya, jangan mengeluh, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkecil hati, engkau masih punya Allah penguasa alam raya yang kedudukannya jauh di atas semua penguasa dunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jalankan kewajibanmu. Kewajiban kita mendengarkan dan taat. Urusan hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang orang lebih sibuk mikir siapa pemimpin kita, tanpa memikirkan kita ini rakyat ini layak enggak dapat pemimpin yang adil. Kalau kita modelnya masih senang menghujat, kalau kita modelnya masih senang protes, kalau kita modelnya masih senang apa namanya ngomongin penguasa, entah itu di mimbar, entah di podium, entah di publik, atau di medsos, atau semisalnya, harusnya kita ngaca, kita ini layak enggak dapat pemimpin yang adil? Kita ini layak enggak dapat pemimpin yang baik? Enggak usah ribut mikir siapa pemimpinnya, pasti akan ada pemimpin yang akan melanjutkan estafet negara ini. Enggak mungkin tidak, insya Allah Ta'ala, pasti itu. Entah seperti apa pemimpinnya, itu bukan urusan kita. Kita itu rakyat yang kerjaannya adalah sam'an wa ta'ah. Bukan kerjaan kita untuk memilih siapa penguasa kita. Salah besar kalau pemilihan penguasa itu dibebankan kepada rakyat. Gak ada ceritanya dalam Islam semacam itu. Karena rakyat itu bermacam-macam, tidak bisa disatukan dalam satu pendapat. Kalau pendapat mereka yang dianggap, kemudian satu pendapat mereka yang dianggap, terus pendapat yang tidak sependapat bagaimana? Otomatis akan melahirkan oposisi, akan melahirkan hujatan, akan melahirkan pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa, dan itu akan terus ada kalau dipertahankan. Kalau dirubah, kembalikan kepada sistem yang ada, yang telah diajarkan oleh Islam, yang namanya penguasa itu ditunjuk oleh penguasa sebelumnya, atau penguasa itu ditetapkan oleh majelis ahlul halli wal aqdi. Majelis orang-orang yang memang berkompeten dalam bab itu. Urusan nunjuk manajer perusahaan aja, pegawai gak diikutkan kok. Masa tukang kuli disuruh nunjuk manajernya? Rusak itu bangunan. Rusak itu perusahaan.
Ini perusahaan. Yang nunjuk siapa? Ya orang-orang yang berkompeten dalam bidang mereka masing-masing. Gak ada ceritanya buru-buru. Apa-apa diajak rapat eksklusif dengan para atasan.
Ya buyar. Mereka otaknya cuma ngangkat beban tok. Saya ini kerjanya kuli, Pak. Kerjanya cuma nyangkul suruh milih yang penting yang mana.
Enggak punya pengalaman mereka. Ini urusan apa? Perusahaan ini bagaimana dengan negara? Kesatuan yang disitu banyak sekali aspek yang harus dipenuhi.
Masa rakyat suruh milih?
Akhirnya apa?
Perasaan yang maju. Fanatik yang maju. Kita sepotong-sepotong jadi rujukan. Berita-berita hoax menjadi sandaran. Gak segan untuk menghujat penguasa. Yang calon dihujat, yang sudah berdiri pun dihujat. Gak ada yang selamat dari hujatan mereka. Kalau kita modelnya kayak gitu, hendaknya kita ngajak. Kita tuh layak apa enggak mau dapat pemimpin yang adil. Kalau modelnya kayak kita-kita gini, yang suka menghujat, na'udzubillah min dzalik. Lihat sahabat Umar bin Khattab berakhir dengan dibunuh. Lihat sahabat Utsman bin Affan berakhir dengan dibantai. Lihat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berakhir dengan apa? Dibunuh.
Kenapa? Kualitas rakyatnya menurun.
Ya,
semakin jauh dari sunnah Nabiyah.
Akhirnya penguasanya dibantai sendiri oleh mereka.
Layak enggak kita
dapat penguasa yang adil? Lihat kitanya. Enggak usah mikir penguasa seperti apa, serahkan kepada Allah. Pasti ada penguasa.
Intinya itu kita, gimana kita bisa menerapkan norma-norma kita sebagai rakyat. Bagaimana kita bisa menjunjung tinggi sunnah kita terhadap penguasa kita. Itu yang dituntut.
Kalau kita itu semua menegakkan Islam pada diri kita, jangan khawatir Allah akan bangun Islam itu pada negara kita. Tapi kalau Islam tidak kita indahkan pada prinsip kita sebagai rakyat, boro-boro Allah Ta'ala mau bangun Islam di negara kita. Allah akan semakin jatuhkan kita. Allah akan kasih kita pemimpinnya betul-betul kita benci dia. Na'udzubillah min dzalik. Sejarah sudah membuktikannya. Jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kufah. Salah satu kota besar yang melahirkan banyak sekali ulama. Sempat dipimpin oleh seorang gubernur yang terkenal sadis. Siapakah itu? Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Sampai digelari dengan As-Saffah. Ya, pembantai berdarah dingin.
Dia sempat ngomong sama rakyatnya.
Kalau saya minta kalian keluar dari pintu ini, lah kok nyelonong dari pintu sana? Tak penggal kepalanya. Bukan hanya rakyat jadi korban. Para sahabat pun kena prank sama pemimpin yang satu ini. Sampai Anas bin Malik Ibnu Umar datang ke majelisnya Hajjaj dimarah-marahi sama beliau-beliau karena beliau memasang ranjau ketika hari raya sebagai sahabat sampai kena ranjaunya dia. Ya, langsung didatangi sama sahabat itu prinsip. Kalau mau nasihati penguasa datang ono penguasai, enggak usah keluar-keluar, datang ke kantornya, pegang tangannya, tutup semua kamera dan mata, cuma 4 mata saja kasih tahu.
Diterima, alhamdulillah, gak diterima, gak masalah.
Meskipun pulang, tinggal nama. Ya, yang penting apa? Afdhal jihad, kamu sudah sampaikan. Itu dari para sahabat langsung datang ke Hajjaj. Ngasih tahu. Inti jangan macam-macam. Jangan ditahu ranjau di jalan. Gak boleh di zaman Rasul semacam itu. Ditaati sama dia. Karena dia masih menghormati sebagian sahabat. Peristiwa pengkhianatan panglima yang dia percaya. Ibnu Asy'ats itu menjadi saksi. Kekejaman Hajjaj Ibnu Yusuf. Ulama yang tergelincir di masa itu tidak ada yang selamat. Semuanya dibantai habis oleh Hajjaj Ibnu Yusuf. Kecuali Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah.
Kenapa kok sampai seperti itu? Karena cermin rakyatnya. Penduduk Kufah itu terkenal suka memberontak penguasa. Gak ada satupun gubernur yang betah untuk ngurus Kufah. Semuanya apa? Dikulingkan sama rakyat Kufah. Keras kepala mereka.
Akhirnya Allah tunjuk Hajjaj Ibnu Yusuf untuk memimpin mereka dengan kekejaman yang brutal, ya, mengatur rakyat yang begitu otoriter, ya, sampai para ulama mengatakan Al-Hajjaj mihnatun ala ahli Kufah. Hajjaj itu ujian untuk ahli Kufah.
Alhamdulillah negara kita tidak dipimpin dengan pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf. Kita masih bisa sholat dengan aman. Negara hukum Islam masih dijunjung tinggi. Kita masih dihormati, masih bisa menghadiri taklim dengan aman. Tidak perlu menghadapi bom dari penguasa, tidak perlu kemudian menghadapi pasukan-pasukan mereka untuk bisa sujud. Alhamdulillah. Lalu apa yang menghadapi kita untuk tidak mendoakan mereka? Doakan mereka. Islam masih sangat makmur dan jaya di negara kita. Banyak pemimpin-pemimpin muslim yang diangkat alhamdulillah dengan segala kekurangan mereka. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang harus kita tanamkan. Jadi jangan mikir ini nanti presidennya siapa, ini nanti yang memimpin kita siapa. Itu bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah. Ya, yang harus kita pikirkan gimana caranya saya bisa mewujudkan prinsip sebagai rakyat sejati. Maka Allah akan berikan balasan untuk kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ingat itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik. Kalau mau pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Kalau ingin pemimpin yang adil, jadilah rakyat yang bijak. Ya. Kalau kita yang enggak bisa adil, enggak bisa bijak, ya sudah. Al-jazak min jinsil amal. Balasan tergantung bagaimana kita melakukan. Sudah Zuhur? Zuhur. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun yang terakhir, yaitu nasihat untuk sesama kaum muslimin, maka sangat jelas dalam aspek kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling bertawun untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak dalam kesabaran, mengajak dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita membangun muamalah kita lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu. Barakallahu fikum.